Eiropas Savienības un Turcijas attiecības vienmēr ir bijušas sarežģītas. Galvenie nesaprašanās iemesli ir atšķirīgā pozīcija sadalītās Kipras jautājumā, kā arī domstarpības par cilvēktiesībām vārda brīvību un likuma varu. Pirms 4 gadiem Brisele un Ankara vienojās, ka Turcija nepieļaus nelegālo migrantu došanos uz Eiropu, bet apmaiņā pret to Eiropas Savienība piešķirs finansiālu palīdzību Turcijai. Neraugoties uz to, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans regulāri ir draudējis atvērt slūžas un ļaut miljoniem migrantu no Turcijas doties uz Eiropu. Pēdējos mēnešos Turcijas un Eiropas Savienības attiecības vēl vairāk ir pasliktinājuši Turku veiktie dabasgāzes meklēšanas darbi Vidusjūras austrumos, ūdeņos, kurus par savu ekskluzīvo ekonomisko zonu uzskata Eiropas Savienības dalībvalstis Grieķija un Kipra. Brisele šajā strīdā atbalsta Kipru un Grieķiju. Eiropas Savienība šomēnes vēl uz gadu pagarināja sankcijas pret Turciju saistībā ar tās veiktajiem izpētes un urbšanas darbiem Vidusjūras austrumos, ko Brisele uzskata par nelikumīgiem. Sagaidāms, ka Eiropas Savienības dalībvalstu līderi nākammēnes paredzētajā sanāksmē diskutēs par papildu sankciju noteikšanu Turcijai. Turcijas un Eiropas Savienības attiecībām par labu nenāca arī Erdogana aicinājums boikotēt Francijā ražotās preces un viņa paustās šaubas par šīs valsts prezidenta Emmanuela Macrona garīgo stāvokli pēc tam, kad Francijas līderis paziņoja par plāniem vērsties pret islāma separātismu savā valstī. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borels uzskata, ka Briseles un Ankaras attiecības atrodas izšķirošā punktā.
Mūsuprāt, ir svarīgi, lai Turcija saprastu, ka tās uzvedība paplašina tās atšķirtību no Eiropas Savienības. Lai atgrieztos pie pozitīvas attiecību dienas kārtības, ko mēs vēlamies, mēs pieprasīsim Turcijai fundamentāli mainīt savu attieksmi. Laiks skrien, un mēs sasniedzam pavērsienu brīdi mūsu attiecībās ar Turciju.
Turcijas prezidents Erdogans pēdējās dienās ir mīkstinājis savu retoriku pret Eiropas Savienību. Nedēļas nogalē viņš paziņoja, ka Turcija esot nešķirama Eiropas daļa. Viņa prāt, Turcija un Eiropas Savienība visas nesaskaņas varot atrisināt politiskā un diplomātiskā ceļā.
Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını Ayrımcılık yapmamasını.
Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienība turēs savus solījumus nediskriminēt mūsu, vai vismaz nekļūt par instrumentu atklātam naidīgumam pret mūsu valsti. Mēs sevi neredzam nekur citur kā tikai Eiropā. Mēs vēlamies būvēt savu nākotni kopā ar Eiropu. Turcija nevēlas pret kādu cīnīties, pārkāpt kāda tiesības vai pārkāpt kāda likumīgo nostāju. Mēs sagaidām tādu pašu nostāju arī pret mums.
Aynā kaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz.
Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian izteicies, ka Erdogana samierinieciskajiem paziņojumiem nebūšot nekāda vērtība, ja tiem nesekošot rīcība. Viņš norādīja, ka Turcijai esot jāizbeidz agresija pret Grieķiju un Kipru vidusjūrā un jāpanāk situācijas normalizēšanās Lībijā un Kalnu Karabahā. Ankaras centienus izvērtēšot Eiropas Savienības dalībvalstu līderu samitā nākammēnes. Līdz šim atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis, piemēram Itālija, Spānija un Ungārija, bija pret jaunu sankciju noteikšanu Turcijai. Tomēr tagad noskaņojums mainoties arī tajās dalībvalstīs, kuras iepriekš deva priekšroku dialogam ar Ankaru, medijiem vēsta avoti Briselē. Jāatgādina, ka Turcijai joprojām oficiāli ir Eiropas Savienības dalībvalsts status, ko tā saņēma jau 1999. Gadā. Taču 2005. Gadā uzsāktās iestāšanās sarunas ir virzījušās ļoti lēni. No 35 sarunu sadaļām ir slēgta tikai viena, vēl 16 ir atvērtas, bet 14 ir bloķētas. 2018. Gada jūnijā Eiropas Savienības vispārējo lietu padome paziņoja, ka iestāšanās sarunas ar Turciju ir uzskatāmas par iesaldētām. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.